Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Зона свабоды на Белсаце, тэма ціск на палітвязняў і беларуская салідарнасць. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Залаты запас свабоды, падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі на 65-м годзе жыцця сёння памёр выбітны мастак і палітычны дзеяч Яўген Шатохін. Нацыянальна-вызвольны рух страціў выдатнага мужнага барацьбіта за волю і незалежнасць бацькаўшчыны, гаворыцца ў некралёгу, які распаўсюдзіла кіраўніцтва Беларускага народнага фронту. Яўген Шатохін быў адным з першых арганізатараў вызвольнага ўздыму напрыканцы 80-х гадоў. На Піншчыне Шатохін арганізаваў народны супраціў супраць жнівеньскага путча 91-га году. На працягу больш чым 20 гадоў ён кіраваў фронтаўскім рухам на Піншчыне, быў арганізатарам палітычных акцый і беларускага асветніцтва. Творца вядомы сваімі выставамі ў Францыі, Польшчы, Расіі і Злучаных Штатах. Узровень рэпрэсій у Беларусі беспрэцэдэнтны. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы аб правах чалавека ў свеце, якую сёння абнародавала міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі 16 снежня 2010 году былі несапраўднымі і разбілі надзеі на дэмакратычны прагрэс у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы са спасылкай на арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У паслявыбарчыя месяцы ўлады распачалі кампанію ціску супраць праваабаронцаў, палітычных актывістаў, журналістаў і адвакатаў. Жорсткія абмежаванні супраць свабоды аб'яднання, сходаў і прэсы застаюцца ў сіле, а ўзровень рэпрэсіяў беспрэцэдэнтны, падсумоўвае справаздача падзеі мінулага году ў краіне. Каментуючы глебальныя працэсы, арганізацыя заклікае краіны Захаду прызнаць станаўленне ў свеце палітычнага ісламізму і навучыцца супрацоўнічаць з ім неканфрантацыйным шляхам. Працягваем навіны. Большыня харватаў выказалася на сённяшнім рэферэндуме за далучэнне да еўразвязу. Паводле цэнтра выбаркаму краіны, па выніках падліку 30% галасоў, 67% выбарцаў адказалі так на пытанне, ці падтрымліваеце вы членства Рэспублікі Харватыя ў еўрапейскім звязе. Летась Харватыя падпісала пагадненне аб уступленні ў еўразвяз у ліпені 2013 году. У суботу ў харвацкай сталіцы Загрэбе каля тысячы прыхільнікаў нацыяналістаў правялі дэманстрацыю пратэсту супраць еўрапейскай інтэграцыі. У сутыкненнях з паліцыяй былі параненыя некалькі чалавек, яшчэ трое затрыманыя. У Злучаных Штатах былы спікер Палаты прадстаўнікоў Ньют Гінгрыч перамог на папярэдніх выбарах рэспубліканскай партыі ў Паўднёвай Караліне. Затое, каб кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі стаў Гінгрыч, прагаласавалі 40% тамтэйшых выбарцаў. У Кіеве ў апазыцыйным мітынгу з нагоды Дня Саборнасці і Свабоды паводле арганізатараў узялі ўдзел каля 20 тысяч чалавек. У часе мітынгу на Сафійскай плошчы Кіева 10 апазыцыйных партый абвясцілі аб падпісанні пагаднення аб сумесных дзеяннях у ходзе сёлетняй парламенцкай кампаніі. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня Саборнасці прайшлі і ў Нацыянальным палацы мастацтве ў Кіеве. У ёй узяў удзел дзейны прэзідэнт Віктар Янукович і ўсе тры яго папярэднікі на гэтай пасадзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце за.